Hello, selamat pagi.
Hello.
Maaf ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat. Cik ada tanya kereta lah kat sini. Ni cik dari mana cik?
Dari Rompeng.
Rompeng nak cik kereta apa tu?
Kereta Viva.
Nak beli cash atau buat loan kedai?
Buat loan.
Kalau nak, berapa bajet deposit ada? Macam mana? Nak try full loan ke macam mana?
Boleh kan lah. Kalau full loan tu tak boleh buka ke?
Kalau full loan tu kita masuk Ion, Chinese. Bukan loan kedai lah.
Nak tak tu lah.
Kalau nak nanti saya WhatsApp lah, boleh?
Boleh boleh.
Okay, terima kasih.
Sama.